Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră urmăriți dezbaterea noastră despre întoarcerea în Egipt a rămășiței poporului care fusese lăsată în Ierusalim și în preajma lui de către cuceritorii babilonieni. Evident, nu discutăm aici doar istorie și nu discutăm doar teologie atunci când este cazul, ci aplicăm aceste lucruri la prezent și vedem care ar fi învățăturile sau lecțiile de viață pe care le putem desprinde pentru noi cei de astăzi din studierea acestei cărți și a întâmplărilor din secolul al VI-lea înainte de Domnul Iisus Hristos. Nu știu care este crezul dumneavoastră sau apartenența dumneavoastră religioasă, însă în mod cert aceasta este o emisiune destinată tuturor celor care vor să cunoască Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de crez și indiferent de apartenența religioasă. Așa că sunteți bineveniți. Dați-mi voie să vă prezint din nou invitații noștri. Mă refer la domnul Otilo Ferenc. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să fiți aici în emisiunea Școala Cuvântului. La fel mă bucur pentru dumneavoastră, domnule Bogdan Vlad. Bun venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Și pentru dumneavoastră, domnule Gabriel Ban. Mă bucur și bun venit!
Bine v-am găsit!
În precedentele emisiuni pe care le-am realizat împreună, am discutat despre cererea lor de a cunoaște voia lui Dumnezeu, despre nevoia de a ști încotro se îndrepte, de a avea un călăuzitor spiritual în persoana lui Ieremia care să le spună din partea lui Dumnezeu ce să facă. Astăzi discutăm despre reacția lor la răspunsul pe care Dumnezeu prin Ieremia li l-a oferit. Și anume, citind narațiunea, parcă stăm cu sufletul la gură să vedem măcar acum oamenii aceștia, rămășița aceasta, vor asculta ce spune Domnul sau nu vor asculta? Care a fost reacția lor? Vă rog.
Răspunsul
e așa de descurajant încât ezitați să o pronunțați?
Reacția lor este în contrast cu cuvintele pe care le rostiseră mai înainte și anume, indiferent de răspunsul Domnului, îl vom împlini, dar este în concordanță cu atitudinea lor de dinainte de aceasta. Adică răspunsul nu face notă discordantă cu experiența lor din ultimii ani.
Se înscrie așadar într-o notă dominantă. A vieții lor și a experienței lor. Deci, concret, din Biblie, textual, care a fost răspunsul? Ce au spus ei după ce au auzit mesajul din partea Domnului care le spunea nu vă duceți în Egipt? În capitolul 43, dacă doriți să citiți, primele 7 versete sau selectiv dintre ele ca să evidențiem răspunsul lor. Mă rog, domnule Bogdan, dacă aveți deschis acolo.
Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului, Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care îl însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună, Azaria, fiul lui Osea și toți oamenii aceia îngânfați au zis lui Ieremia, minți, nu Domnul Dumnezeul tău te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruc, fiul lui Neeria, te atâță împotriva noastră ca să ne dai în mâinile caldeenilor, să ne omoare și să ne ducă robi la Babilon.
Deci a dat vina pe altcineva, spunând că Ieremia este controlat, este manevrat de altcineva.
Este aici un detaliu în text care face puțină lumină.
Vă rog.
Zice, și toți acei oameni îngânfați, au zis lui Ieremia. Iată că autorul ne dă un detaliu.
Un detaliu pe care nu l-am avut atunci când ei au spus fie bine, fie rău, noi vom asculta.
Exact. Poziția de pe care ei abordează situația aceasta este una de îngânfare. Adică se încred mai degrabă în capacitatea lor de a sintetiza un răspuns la nevoia pe care o aveau, capacitatea lor de a înțelege mai bine situația și de a ști mai bine lucrurile. Cu alte cuvinte, înțelegem de aici că în momentul în care ei întreabă pe Dumnezeu, de fapt împlinesc o formalitate, încearcă probabil să-și liniștească conștiința, că uite, apelăm și la Dumnezeu, dar ei știu exact încotro vor merge.
Deci aveau decizia luată. Vreau doar o confirmare, așa cum am subliniat și într-o emisiune precedentă. Dar, practic, de ce acești oameni simțeau nevoia să contrazică, să dea vina pe altcineva atunci când li se spunea clar adevărul?
Găsim aici un alt
detaliu. În afară de îngânfare, e foarte corect ce a spus.
Găsim aici un alt detaliu. Ce spun oamenii? Minți. Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui. Adică eu, noi, căpetenia, avem un alt Dumnezeu. Dumnezeul tău poate a zis așa ceva, dar nu Dumnezeul nostru.
Deci, de la faptul că ei îl acceptă într-o primă instanță, să zicem, cel puțin aparent, pe Ieremia ca sola lui Dumnezeu, atunci când răspunsul nu se potrivește cu așteptările lor, ei îi spun minți.
Aici avem și o problemă până astăzi. A pune sub semnul îndoielii sursa și sursa autorității.
Aici... Deci de unde vine mesajul?
Da. De multe ori se afirmă atât de multe lucruri în media, în toate domeniile, și mereu pe cine a zis.
Deci dacă nu este o autoritate care să dea greutate mesajului respectiv, atunci nu suntem dispuși să-l acceptăm, nu?
Da. Și ei primul lucru acesta fac. Ieremia este portvocea, Ieremia este gura, dar cine a vorbit? A vorbit Baruc sau Domnul? Și gândiți-vă că nu erau doar oamenii aceștia îngânfați. Ei trebuiau prin răspunsul lor să convingă poporul să meargă după ei în Egipt. Ieremia a fost rugat de tot poporul. Vine cu mesajul, probabil unii din popor chiar ar fi ascultat. Da, mai să mergem. Iar ei au spus, stați liniștiți, aici este o altă sursă de inspirație, stați liniștiți, aici este altcineva în spate, nu este Dumnezeu, ci este omul în
spate. Mulțumesc, tot ați pomenit. Cine era Baruc? Și de ce găseau în el un pretext de a refuza mesajul?
Baruc era scribul profetului.
Secretarul, cum aș zice, secretarul, da? Cum aș zice astăzi. Da. Secretarul, cel care asculta ce spunea Ieremia din partea lui Dumnezeu și scrisese într-o carte, într-un sul de piele, toate aceste lucruri. Întrebarea ar fi pentru noi cei de astăzi, de ce există în noi tendința aceasta de a găsi un pretext pentru a nu asculta atunci când este evident că ni s-a dat un răspuns clar la problema noastră? De ce? De ce căutăm pretexte pentru a nu asculta?
Natura noastră umană caută pretexte ca să facă ceea ce își dorește.
Și cum este natura noastră umană? E bună, rea? Dacă aș fi în locul unei dintre prietenii care ne urmăresc la radio sau la televizor, pe internet, chiar v-aș întreba, ce aveți, domnule, cu natura umană? Ce este contradictoriu?
Natura umană este aceea căzută. Da? N-am fost creați cu ea. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, însă tot prin alegere, ca și în cazul acesta, omul a ales un drum de răzvrătire și de înstrăinare de Dumnezeu. Noi nu trăim, așa cum ne-ar plăcea să credem, într-un teren neutru.
Într-o elveție spirituală.
Într-o elveție spirituală, Dumnezeu într-o parte, cel rău într-o parte, dacă vrei asculți de unul, dacă vrei asculți de celălalt sau dacă vrei n-asculți de niciunul. În momentul în care noi nu dăm curs invitației lui Dumnezeu, automat intrăm sub influența celui rău. Și natura noastră este rezultatul acestei coabitări între noi și Fiul răzvrătirii.
Deci, practic, suntem într-o alegere permanentă.
Permanentă.
Ori pe Dumnezeu, ori pe cel rău.
Poate vă rog, dau un exemplu în ceea ce înseamnă natura umană. Copiii mei, când au început să vorbească, primul lor cuvânt era nu. Asta spuneau foarte corect și foarte hotărât. Alte cuvinte, mai greu, dar nu. Deci asta e natura noastră umană. Nu.
Da, ne naștem cu ea. Ați vrut să interveniți, vă rog, domnule Bogdan.
Da, aici e natura umană care e, practic, păcatul. Noi explicăm lucrul acesta datorită păcatului și ce e interesant este că prima sămânță sau prima plantă care a ieșit din sămânța păcatului în inima omului, păcatul a intrat în inima omului, da, prima floare care a crescut a fost acea înstrăinării. Avem raportul biblic, Adam și Eva păcătuiesc și primul lucru ce îl fac este să fugă de Dumnezeu. Și până astăzi tot asta este. E mai ușor să citești un ziar sau orice altceva decât Biblia. E mai ușor să discuți chiar o oră cu cineva la telefon decât să te rogi 10 minute. Observați ce ușor facem lucrurile așa de zi cu zi. Dacă e vorba de ceva înspre Dumnezeu, acolo deja
e greu.
Parcă ești la deal.
Ai nevoie să te opintești.
Da. Orice lucru îl faci. Vrei să vorbești cu cineva, dar și o oră. Dar să-i spui cu voi, te rogă-te 10 minute. Nu neapărat că ar trebui să te rogi pe minute, dar deja acolo în
sau ia timp să citești Biblia, măcar 10 minute pe zi.
Un ziar, ceva pe internet. Atât de ușor este să petreci și chiar te lași purtat. Însă când stai în fața unei pagini al Scripturii, deja după 2-3 versete, deja simți că ceva trebuie să depui efort. De ce? Fiindcă aici este natura aceasta care fuge și tu trebuie să o aduci
Mulțumesc, vă rog.
Poate că nu ne-am dat seama, dar pasajul acesta ne oferă un bun test pentru nivelul, să zicem, al spiritualității noastre sau al dedicării noastre față de Dumnezeu. Observați ce distanță uriașă este între ceea ce spui și ceea ce faci.
Da.
Cu gura, nu le-a fost greu să spună, vom face...
Indiferent
de... Nu? E ușor să spui. Și astăzi, și nouă ne este, Domnul fie lăudat. Slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să trăiesc. Bun, dar când vine momentul să și aplici ceea ce ai spus, dintr-o dată te trezești că nu mai ești în stare să fii tot atât de consecvent precum ai fost cu afirmațiile.
Păi asta vreau să știu, de ce? Și ce am putea face ca să luptăm împotriva acestei tendințe firești, naturale? Ce trebuie să facem?
Eu aș spune așa. Este imposibil să trăiești în armonie cu principiile lui Dumnezeu fără Dumnezeu. La nivelul afirmațiilor e ușor. E ușor. Dar la nivelul experienței personale, a deciziilor importante în viață, aici era o decizie importantă de luat în viață, dacă nu l-ai pe Dumnezeu aproape, este foarte greu, este imposibil să trăiești în armonie cu El.
Mulțumesc. Se pare că ce discutăm aici nu era un caz unic. Studiul nostru vorbește și despre strămoșii lor, ai iudeilor, care făcuseră așa ceva în trecut. La ce paralelă în timp se referă studiul nostru, asemănător cu situația de față? Pe cine mai deduseră ei vina sau strămoșii lor atunci când nu le convenise ceva? Și să comentăm acel episod, vă rog.
Tot din cartea Exodului putem înțelege că poporul atunci când nu i-a plăcut în pustie drumul din Egipt către țara făgăduită, a dat vina pe Moise. Tu ești de vină? De ce n-am murit acolo? De ce n-am rămas acolo? Acolo era mai bine.
Deci, practic, le era, să spunem așa, metaforic, le era în sânge să dea vina pe altcineva sau era o obișnuință în poporul lor să găsească pretexte pentru a nu asculta. Cum este astăzi când cineva vine, te întreabă care este voia lui Dumnezeu, ce sfat poți să-i dai, un sfat spiritual sau o recomandare și pe urmă, auzind sfatul, zice, îmi vrei răul.
Cred că uneori încercăm răspunsuri la aceste refuzuri sau aceste situații, dar până la urmă n-am putea găsi un motiv.
Poate fi chiar absurditate.
Este alegerea omului. Că dacă ar fi un motiv, ar fi o scuză pentru acel gest. Hai și aici, nu ai motiv. Ieremia nu ne-a spus, oameni buni, Domnul mi-a zis să vedeți ce o să pățiți acum, să vedeți ce... Nu, ci tot răspunsul din partea Domnului a fost plin de speranță și de har. Este de neconceput, nu poți să explici cum de în fața acestui răspuns al lui Dumnezeu ei să-l refuze. Era o solie a harului. Dați-mi voie să citesc. Domnul le spune, așa vorbește Domnul. M-ați trimis să vedeți răspunsul lui. Dacă veți rămâne în țara aceasta, opțiunea e să rămâneți aici. Vă voi face să propășiți. Nu vă voi nimici. Vă voi sădi. Nu vă voi smulge. Nu vă temeți de împăratul Babilonului de care vă este frică. Nu vă temeți de el, căci eu sunt cu voi. Îi voi insufla milă și se va îndura de voi și veți locui în țara aceasta. Era plin de speranță. Uite, acum sunt gata, gata. Ei sunt în robie. Frații voștri sunt duși. Dar cu voi sunt gata. Îmi arăt mila, îmi arăt harul. Stați aici, nu mergeți în Egipt, veți propăși. Era cuvântul de har, de speranță. Și în ciuda acestui cuvânt, care îți ajută chiar și firea sau natura asta să alegi că este mesajul iubirii lui Dumnezeu, chiar în fața mesajului iubirii lui Dumnezeu, când natura umană se împotrivește și refuză, este a da cu piciorul în tot harul acesta lui Dumnezeu, de a refuza inexplicabil, cu consecințe atât pentru viața aceasta, cât și pentru veșnicie.
Mulțumesc. Mă gândesc din nou la un caz de actualitate, la o situație care poate vi se va părea că revine în mod repetat. Dar cum poți convinge un om, o persoană care aparent este interesată de lucrurile spirituale și de un răspuns spiritual din partea lui Dumnezeu? Cum să convingi o asemenea persoană să nu mai caute pretexte pentru a evita confruntarea cu problema lui? Poate că și noastră, ca pastor, v-ați întâlnit în mod cert cu asemenea situații când, în loc de a se confrunta cu problema lor, de a trece prin ea și de a o parcurge, a o rezolva, oamenii încearcă să evite, încearcă să găsească pretexte, să dea vina pe alții. Întotdeauna alții sunt vinovați, nu ei. Cum să reușești ca pastor sau consilier spiritual să-i spui, omule, asta este problema ta, treci prin ea, nu mai evita, nu mai da vina pe altul. Cum poți câștiga un asemenea om ca să rămână, așa cum a spus Ieremia, să nu plece în Egipt, sau să se confrunte cu situația lui și să o traverseze? Mi se par foarte rare asemenea situații. Cum să-l convingi?
Cred că avem aici de-a face cu o criză spirituală.
Asta era marea criză în care erau
ei. În care se aflau ei. Iar noi trebuie să ne asumăm criza aceasta spirituală. Care era de fapt problema? Și este și problema noastră astăzi. Noi am vrea un Dumnezeu care să ne scape când suntem în incendiu, când barca se scufundă. Iar în rest, un Dumnezeu suficient de discret care să ne lase să trăim așa cum ne place. Uh-huh. Ori, pentru ca în momente de criză să fii în stare să urmezi sfatul pe care ți-l dă Dumnezeu, înseamnă să renunți la tine însuți și să-L accepți pe Dumnezeu în mod deplin în viața ta, nu doar să te salveze în situația de criză, ci să te și conducă pas cu pas în experiența ta.
Când suntem în mijlocul evenimentelor și prinși de fierbițea la lucruri care se petrec, cine mai poate gândi la rece?
Tocmai de aceea avem de nevoie de Dumnezeu când îi pace, când îi liniște, când e senin și frumos afară și toate lucrurile merg bine. Dacă în momentul acesta am lipsa de înțelepciune să cred că pot trăi singur, fără Dumnezeu, că îmi pot rezolva singur problemele, voi ajunge în situația aceasta de criză în care să nu mai știu încotro și să nu mai fiu în stare să iau o decizie corectă și rațională.
Mulțumesc! Este evident că în situații de criză noi oamenii ne lăsăm conduși mai mult de impulsuri, de emoții, de această latură a existenței noastre, a naturii noastre. Spuneți-mi, vă rog, este obligatoriu ca atunci când acționăm din impuls sau sub imperiul emoțiilor, rațiunea să fie deconectată? Sau putem acționa și rațional în timp ce avem partea dominantă, emoția și impulsul? Se împacă cele două sau neapărat se exclud reciproc? Când rațiunea e trasă din priză, acționează emoția și impulsul și invers. Cum vedeți că stau lucrurile aici?
Practic așa se întâmplă. Când emoțiile sunt la maxim, ori e pericol de moarte, ori atunci rațiunea nu mai contează. Ideal ar fi ca emoțiile să fie strecurate pe strecurătorul rațiunii. Adică ce să fac? Bine, am ajuns aici. Unde să mă îndrept? Ce să fac?
Asta este întrebarea de final pe care am anticipat-o prin ceea ce am întrebat anterior. Cum putem să evităm a fi conduși de emoții și de impulsuri de moment sau poate chiar dominante, să domine viața noastră? Cum putem băga din nou în priză rațiunea în viața noastră? Este lesne de văzut că cele mai importante decizii în viață, indiferent că sunt bune sau rele, noi ne luăm cu sufletul. Emoțiile sunt cele care ne conduc în decizii. Când ne căsătorim, când facem afaceri, ne bazăm pe intuiție, pe un impuls de moment. Dar cum putem evita, mai ales în situații de ori-ori, să fim conduși de emoții și să lăsăm rațiunea să predomine? Ce e de făcut? Încep cu dumneavoastră, domnule Gabriel Ban, și termin cu dumneavoastră, domnule Ferenț.
Trebuie să acceptăm ideea că așa am fost creați de Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi și emoțiile și impulsurile.
Deci acestea nu sunt lucruri rele.
Nu sunt lucruri
rele. În ele însele.
În ele însele, dar ne-a pus și rațiunea. E nevoie de un antrenament. Înainte de a ajunge în situația critică, să-mi supun rațiunea lui Dumnezeu și să-i predau lui și emoțiile mele. Altfel, voi fi, dacă putem folosi o imagine plastică, ca o căruță cu patru cai pur sânge,
nărăvași,
care au scăpat de sub control.
Astea sunt emoțiile.
Astea sunt emoțiile.
Bun, și în mod concret, trec la domnul Bogdan Vlad. Cum putem face în mod practic predarea aceasta a voinței noastre sau a emoțiilor noastre lui Dumnezeu? Că e ușor să spunem, e ca o lozincă sau ca un șablon verbal, să predai emoțiile lui Dumnezeu. Dar cum se face asta?
Cred că acel călăreț care trebuie să se urce pe acea căruță sunt gândurile.
Rațiunea?
Da, gândurile care vor schimba emoțiile și starea impulsivă pe care o ai. Gândurile pot anihila sau pot schimba direcția emoțiilor. Iar aici, cred că în momente de impulsivitate, când ești provocat sau te-ai enervat, ne enervăm și mi-am pierdut mânia, sau adică mi-am pierdut cumpătul și sunt mânios, există momente în care Duhul lui Dumnezeu îți spune să schimbi canalul, gândurile, să schimbi, să privești altcumva situația.
Deci există acolo în conștiință sau în curge ceva care este sensibilizat, chiar și în momentul de impuls, nu?
Da, și eu cred că fiecare dintre noi auzim acea variantă alternativă la toată situația aceasta. Da, da. Dacă cineva mi-a făcut rău și am aflat acum, imediat vine și placa care spune există speranță, uite, s-ar putea să se schimbe poate omul. Iar aici trebuie exercițiu de care s-a spus. Fiindcă nu cred că există vreun om care nu și-a pierdut cumpătul și n-a fost mânios în situația să descopere că nu-i stăpân pe sine. Unii suntem chiar mai impulsivi. Contează foarte mult și bagajul cu care venim din...
Sigur, temperamentul, personalitatea.
Exemplele pe care le-am văzut, la cine ne-am uitat în viață, în momentul în care ai căderile acestea și vezi și efectele, supărările celor din jur, uneori pereți loviți, pahare sparte sau ce știu ce se mai poate întâmpla chiar la euforia aceea, omul poate să învețe, uite, am o problemă, va trebui să exersez. Și cred că Dumnezeu pe fiecare îl poate trece prin clasa 1, a 2, a 3, a 4, până când ajunge să termine liceu, adică să poată să primească diploma de a fi într-adevăr stăpân pe el.
Absolvent în școala vieții, vă mulțumesc, a fost un titlu interesant pentru emisiunea noastră de astăzi. Din perspectiva dumneavoastră, domnule Ferenc, cum putem evita să fim conduși de emoții și de impulsuri?
E nevoie de o pregătire prealabilă. Eu mi-am notat aici să fie mintea noastră, sufletul nostru să fie pline de cuvântul lui Dumnezeu. Cum și când, dacă ați vorbit de cum să ne predăm Domnului, cum? Ia să citesc Biblia, să citesc cuvântul lui Dumnezeu, să cunosc principiile divine, corecte, adevărate și să fie plină mintea mea, sufletul meu, emoțiile mele să fie pline cu principiile divine și atunci totul e ok.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru participare în această emisiune. Vă aștept din nou. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și nu uitați, concluzia acestui studiu a fost că atunci când tendința este să fim dominați de emoții și de impulsuri de moment sau de mai lungă durată, trebuie să acționăm pe baza unui principiu pe care să-l fi învățat anterior, înainte de a se declanșa furtuna emoțiilor din sufletul nostru, emoții care sunt trezite, născute de frică, de bucurie exagerată sau de alți factori care ne conduc la asemenea emoții. Despre aceste lucruri vom mai discuta și mâine, când continuăm să studiem cartea profetului Ieremia și mai ales finalul ei, deznodământul acestei povestiri extraordinare, pentru că suntem aproape de capătul ei. Până atunci însă, la revedere!